разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
А з новинами у студії Людмила Ванник. Вітаю вас. Надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації Михайло Зурабов, спілкуючись з журналістами в кулуарах першого міжнародного форуму соціологів та політологів пострадянського простору, що проходить у Харкові, заявив, що питання політичного визначення України лежить у площині політичного чуття керівництва країни. Це абсолютно політичне питання. Це питання політичного чуття, що стосується митного союзу, з цим згодні всі експерти. Це буде короткостроковий ефект, можливо, короткостроковий, перетрансформується у довготривалий. А підписання угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, то, мабуть, економічні переваги виявляться не одразу. Так обережно я це оцінюю, заявив у Харкові посол Росії Зурабов. Чехія просить Україну доповнити прохання про правову допомогу у розслідуванні справи вбивства Євгена Щербаня, в причетності до якої підозрюють прем'єр-міністра колишню Юлію Тимошенко. Про це Радіо Свобода повідомила речниця Генеральної прокуратури Чехії Гелена Маркусова. Генеральна прокуратура отримала прохання від України про правову допомогу, але, на жаль, в цьому проханні були великі недоліки, тому ми попросили про доповнення, сказала Маркусова. За даними чеських ЗМІ, Україна просить, зокрема, допитати чоловіка Тимошенко Олександра, який минулого року отримав в Чехії притулок. Речниця Генпрокуратури Чехії сказала Радіо Свобода, що не може коментувати такої можливості. Міністерство закордонних справ Росії повідомили, що співробітник посольства США в Москві Райан Крістофер Фогл оголошений персоною нон грати. Його затримали в Москві в ніч з понеділка на вівторок співробітники ФСБ. В повідомленні відомства мовиться, що при затриманні були вилучені спеціальні технічні засоби, письмові інструкції для вербування громадянина Росії, велика кількість готівкових грошей і засоби зміни зовнішності. Заступник речника Держдепартаменту США Патрік Вентрел прокоментував ситуацію. Ми можемо підтвердити, що офіцера затримали у Москві. Ми стежимо за повідомленнями російського міністерства закордонних справ, але не маємо більше коментарів на цю тему. Актриса Анджеліна Джолі повідомила, що їй зробили профілактичну операцію з видалення обох молочних залоз. За словами актриси, вона пішла на цей крок після того, як дізналася, що є носієм гена, який значно підвищує шанси захворіти на рак грудей. Більше новин на сайті Радіо Свобода. Це була Людмила Ванник з випуском новин.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Українські трудові мігранти доклали зусиль до того, щоб в Україну за перший квартал цього року з-за кордону надійшла сума еквівалентна 1 мільярду доларів США. Який реальний внесок заробітчан в економіку України? Про це сьогодні йтиме мова у програмі «Ми разом». І гостем студії прямого ефіру є економіст, директор Українського інституту публічної політики Максим Борода. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
Долучайтеся і ви до нашої розмови. Ставте запитання 044-490-2905, а у програмі ви ще почуєте аргументи трудових мігрантів, чому вони не хочуть легалізувати в Україні свої доходи.
Я посылаю маме $100 и должна еще с этих $100 заплатить в пенсионный фонд налог? Абсурд.
Приклади того, що легалізація можлива.
На сьогодні десь близько 200 заробітчан задекларували доходів на суму 11 мільйонів гривень.
А також пояснення Пенсійного фонду України, чому трудовим мігрантам вигідно сплачувати добровільні внески.
Добровільна участь надасть можливість застрахованій особі включати періоди такої діяльності за межами України до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії.
Отож, долучайтеся до нашої розмови 490-2905, а я хочу запитати вас – Пане Борода, скажіть, будь ласка, наскільки можна говорити, що вливання грошові, які роблять трудові мігранти через свої родини в економіку України, справді можуть впливати на стан наших економічних процесів?
Ну, наведу лише кілька цифр, що за ось минулий рік в надходження від трудових мігрантів перебільшили прямі іноземні інвестиції. Тобто від трудових мігрантів, за оцінками НБУ, надійшло 7,5 мільярдів доларів, а прямі іноземні інвестиції становили близько 6. Тобто, ну, я думаю, що ні в кого немає сумнівів в тому, що іноземні інвестиції – це дуже значний чинник економічного розвитку будь-якої країни. Тобто ми всі прагнемо будь-яка країна, будь-яке місто одержати їх. Ну, а ми бачимо, що тут ми говоримо, говорячи про надходження від трудових мігрантів, ще про більш значне явище у випадку з економікою України.
Чи можна говорити, що держава сприяє тому, щоб ці надходження якраз йшли в економіку України? Ну, тому що заохоченню на словах, заохоченню, скажімо, інвестиціям іноземним, держава сприяє, тому що президент виступає, залучає, просить, щоб приходили. Ми не говоримо про конкретні дії, бо це ми обговорювали в інших програмах, і там якраз зворотній ефект. А от якщо говорити саме про тих, хто працює за кордоном, чи сприяє держава тому, що ці люди хотіли легалізувати свої доходи?
Ну, питання насправді не в тому. Тобто, вони потрапляють в економіку країни навіть нелегально. Тобто, яка різниця? Там ці гроші надійшли там через банківські рахунки, з них були сплачені податки, і потім вони були витрачені, чи просто вони були витрачені. Тобто, дійсно, вони не потрапляють, частина їх не потрапляє до бюджету, не потрапляє до пенсійного фонду, але до економіки України потрапляє все, що сюди надходить. І це в будь-якому випадку є позитив. Тобто це там це збільшує, скажімо, ті ресурси, які є в країні, якими можуть розпоряджатися громадяни. Тобто так, більшість їх витрачається непродуктивно. Тобто вони проїдаються, на них будується там, скажімо, да, якесь там житло, можливо, інколи надмірне, бо ну там всі ми знаємо, да, там жарти про якісь там хороми, які будуються там в закарпатських селах, ну, людьми, які в принципі да там працюють на некваліфікованій роботі за кордоном. Тобто, все це є, так. Але, ну, в будь-якому випадку, це, в принципі, нормальний процес. Тобто, за цими, скажімо, стадіями іде вже йдуть інші, коли ці надходження починають витрачатися на освіту дітей, коли вони починають вже інвестуватися в якийсь малий бізнес, який потім розростається. Тобто, це той шлях, який пройшло вже, насправді, багато європейських країн. Тобто, цим шляхом пройшла і Румунія свого часу, і Польща, і, ну, більшість наших сусідів.
Навіть якщо родина проїдає ці гроші, то вона все одно оплачує принаймні роботу тих, хто працює в аграрному секторі, тих, хто продає ці продукти харчування. Якщо будує будинок, то це означає, що допомагає будівельній галузі реалізовувати свій потенціал. Якщо навчання допомагає нашим викладачам,
безперечно. Ну, це просто питання в тому, наскільки, да, там, той або інший спосіб, скажімо, ну, збільшує, да, там, так би мовити, потужність економіки. Тобто, дійсно, якщо там вкласти гроші в якісь, інвестувати їх, щоб вони відтворювали саме себе, то це, ну, матиме більш позитивний економічний ефект, ніж просто їх, якби, проїдання. Але, ну, тим не менше, і те, і інше є позитивним. Тобто, хай ці гроші краще потраплять, хай вони будуть нелегальні, хай вони будуть витрачені на проїдання, але це все одно краще, ніж вони би не потрапили до країни.
Але якщо міряти сучасними мірками, то соціальний вимір один з найважливіших. Ці вливання зменшують долю бідних людей в Україні.
Безперечно, ну, ми можемо, в принципі, це побачити просто, ну, на прикладі всього, ну, особливо показово це видно на прикладі західного регіону. Тобто так, за статистичними показниками він набагато поступається промислово розвинутим областям, якщо говорити про ВВП на особу, про доходи на особу, але, ну, якби, якщо там поїздити і побачити, ну, якби, реальну ситуацію, яка там не в цифрах, а, скажімо, в реальному житті, то, ну, ми бачимо, що, в принципі, статистика повністю, ну, не фіксує те, що є. Тобто якраз ось ця різниця, вона, ну, і пояснюється певною мірою тіньовими доходами, частина якраз є надходженнями від мігрантів.
Відеоінтерв'ю із гостем нашої сьогоднішньої студії, економістом, директором Українського інституту публічної політики Максимом Бородою, ви зможете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте програму «Ми разом». Веду ефір я, Ірина Штогрин. Долучайтеся до нашої розмови 044-490-2905. А я нагадаю, що з 9 травня почала діяти норма про добровільну сплату страхових внесків для пенсійного стажу для осіб, які офіційно не працюють в Україні. Вона діяла і до цього, але тепер вона просто з закону одного перейшла в закон, який називається «Про збір та облік єдиного внеску». Що знають трудові мігранти про цю можливість? Можливість дізнавалася донецький кореспондент Радіо Свобода Олена Поваляєва.
У Донецькому обласному управлінні статистики повідомили, що у них немає даних про те, скільки жителів регіону працюють за кордоном. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький теж точної цифри не знає, але визнає, що в регіоні досить багато людей їздять на заробітки за кордон.
По Донецькій області такої статистики не бачив, якщо чесно. Скажімо так, у нас проблема існує, особливо в таких містах, як Сніжне, Торез, Олександрівський район. Там процентів 5-10 населення не живуть за місцем проживання, вони працюють за кордоном. Не можна сказати, що лише в Росії. Так, шахтарі в Росії, але працюють і в Італії, і в Португалії.
Сказав Шишацький, Радіо Свобода. Донеченка Олена виїхала до США багато років тому. Раніше вона працювала на двох і навіть на трьох роботах, а зараз має лише одну, але престижнішу. Працюючи інженером, вона заробляє стільки грошей, що забезпечує себе та сина, який навчається, а ще надсилає гроші родичам у Донецьк. Олена ніколи офіційно не оформлювала стосунків з Пенсійним фондом України і не розраховує на пенсію в Україні. Жінка впевнена, що сама зможе забезпечити собі нормальну старість.
Я посылаю маме 100 долларов и должна еще с этих 100 долларов заплатить в пенсионный фонд налог? Абсурд. Минимальную пенсию они и так должны будут платить.
Пояснює Олена. Вона додає, що має друзів-заробітчан у США з України, і ніхто з них не декларує офіційно свої заробітки, бо не довіряє державі. Начальник управління Пенсійного фонду України у Донецькій області Олег Чаус повідомив, що договорів про добровільні внески укладається справді небагато. Однак він вважає, що справа зовсім не в недовірі державі.
Єдиний варіант для таких людей – це заключити договір добровільного страхування та сплачувати добровільні внески. Ми не можемо примусити, це все за бажанням. Тут про недовіру мова й не йде, бо система електронна і гроші нікуди не дінуться. Вони потрапляють до бюджету пенсійного фонду, з якого потім робляться виплати. Справа в усвідомленні людини, яка має віддати гроші, а пенсію отримати за кілька років. Є психологічний фактор – небажання розлучитися з грошима. Але якщо вона думає про майбутнє, це може бути цікаво.
Вважає Олег Чаус. Заробітчани ж кажуть, що досвід їхніх рідних пенсіонерів вказує, що на державу сподіватися не варто і краще самому відкладати кошти на старість. До того ж, багато трудових мігрантів не хочуть повертатися до рідного краю, бо бояться бідності та поганої екології. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Пане Ворода, чим можна пояснити те, що трудові мігранти не хочуть налагоджувати от такі легальні стосунки з українською державою?
Ну, на мою думку, тут якби дві основні причини. Перша – це дійсно якби брак довіри до держави, ну, зокрема, до пенсійної системи, якщо ми говоримо саме про неї. А друге – це питання ефективності цієї системи. Тобто, ну, в принципі, тут навіть да, там, не потрібно дуже там не довіряти їй. Просто можна порахувати те, що, скажімо, да, там написано в законах, те, як, ну, як вона працює, як розраховуються пенсії, які порахувати той внесок, який потрібно платити. Да? Ну і зрозуміло, що в принципі система для звичайної людини, вона неефективна. Тобто, ну, людині не вигідно стільки сплачувати зі свого там доходу, наприклад, да? Там, якщо йдеться про пенсійний внесок, і потім, ну, розраховуючи, потім одержати пенсію. Тобто, краще, на мою думку, тоді вже скористатися послугами приватних пенсій, фондів. Тобто, або, ну, знову ж таки, ці люди, вони працюють за кордоном, вони там сплачують податки, вони так само там можуть сплачувати пенсійні внески, які є обов'язковими або добровільними. Тобто, ну, вони мають вибір не пов'язувати себе з українською пенсійною системою. Ну, як ми бачимо, більшість їх якраз цей вибір і зробила для себе.
Ну, Радіо Свобода звернулася з інформаційним запитом до Пенсійного фонду з проханням роз'яснити механізм сплати цього добровільного внеску. Пояснення нам надала начальник відділу методології забезпечення платежів Департаменту надходження доходів Пенсійного фонду України Людмила Польовик.
28 квітня 2013 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску. Цим законом передбачено право на добровільну участь у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні шляхом сплати єдиного внеску осіб, які досягли 16-річного віку і не належать до платників єдиного внеску, визначених законом. Це в тому числі і громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України. Також це можуть бути особи, які ніде не працюють, не є підприємцями або самозайнятими особами, або студентами є. Зазначені особи беруть добровільну участь протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь, який укладається з органом Пенсійного фонду за місцем їх проживання. Але цей договір не може діяти менше, ніж один рік. Раніше такі особи теж сплачували страхові внески відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зараз ця норма передбачена законом України про збір та облік єдиного внеску.
Що має зробити людина, якщо вона хоче сплачувати цей добровільний внесок?
Особа, яка виявила бажання брати добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, повинна подати заяву до органу Пенсійного фонду за місцем її проживання в Україні. Орган Пенсійного фонду не пізніше, ніж 30 календарних днів з дня отримання такої заяви, укладає з нею договір про добровільну участь. В договорі обов'язково зазначається сума, яку особа зобов'язується сплачувати щомісяця за кожен місяць. Ця сума вона не може бути менше мінімального страхового внеску та більше за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом. Тобто мінімальна сума на сьогодні становить 380 гривень 80 копійок, а максимальна 6473 гривні 67 копійок.
Яка зацікавленість людей, які працюють за кордоном, встановити ось ці договірні стосунки з Пенсійним фондом і платити туди гроші?
Добровільна участь надасть можливість застрахованій особі включати періоди такої діяльності за межами України до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії.
Ось, власне, пояснення Пенсійного фонду. Ви також їх можете знайти і на сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Про внесок трудових мігрантів в економіку України говоримо у програмі «Ми разом». Гостем студії є економіст, директор Українського інституту публічної політики Максим Борода. 490-29-05. Розкажіть свою історію, долучіться до нашої розмови. Пане Борода, якщо проаналізувати те, де працюють українці і де вони найбільше заробляють, яку статистику ви можете навести?
Ну, статистика остання, яку я бачив, вона така, що приблизно порівну, якщо говорити про обсяги надходжень, ну, фактично можна припустити, да, що вони корелюють із, власне, доходами мігрантів. Тобто, там, ну, чим більше людина заробляє, тим припускаємо, що більше вона буде надсилати коштів додому. Так отже, приблизно порівну припадає на країни СНД та країни ЄС, тобто по 40% десь. Ще 10% припадає на США і 10% на решту країн. Ну, тобто, там, якщо говорити конкретно по країнах, то на Росію припадає десь близько 30%. Ну, в принципі, там найбільша країна, найбільша з країн ЄС припадає на Німеччину, здається, якщо я не помиляюсь, це близько 10% також.
Якщо говорити про динаміку трудової міграції, то вона зростає, чи все-таки менше українців хочуть працювати за кордоном, а більше, можливо, бачать якісь перспективи в себе вдома, в Україні?
Ну, ви знаєте, тут якби є кілька вимірів цього питання. Якби питання бажання, і, або вимір там бажання, вимір наміру, і вимір вже, ну, якби реальної дії. Тобто, наводяться постійно результати нових і нових соціологічних опитувань, які там засвідчують, що майже половина там населення України працездатного віку має намір або там бажає працювати за кордоном. Ну, але все-таки від бажання чи наміру до, скажімо, реального виконання, ну, є між цими двома, скажімо, да, там, явищами є різниця. Тобто, ну, насправді, за оцінками Міжнародної організації праці на 2011 рік близько 15% населення України працювало, ну, були трудовими мігрантами. Тобто, я думаю, що в 2012 році ця цифра принципово не змінилась, бо ми можемо, в принципі, бачити із обсягів надходжень, тобто вони навіть зросли. Вони у 12-му році зросли на 7% порівняно з 11-м. Тобто, ну, це вказує на те, що там приблизно, можливо, навіть збільшилась кількість людей, які працюють за кордоном, або, можливо, вони стали заробляти трохи більше.
А от на Прикарпатті рахують, скільки у них трудових мігрантів, і рахують надходження. І ОДА навіть бідкається, що зменшилося через економічну кризу в єврозоні надходження. Ось цю інформацію зібрала для програми «Ми разом» наша прикарпатська кореспондентка Галина Добуш.
Історія Ірини типова. Через втрату роботи, проблеми в сім'ї, бажання дати дітям освіту, виїхала до Італії. Думала, що на рік, а вже працює 10-й. Жінка б уже хотіла повернутися додому, але боїться, що не знайде роботи.
Мені вже пішов 45-й рік. Уже ніде мене не беруть на роботу, я уборщицею піду. Хіба я сім'ю вигодую, як можна двоє дітей вчити?
Більшість грошей, які заробляють трудові мігранти, витрачаються їхніми родинами на споживчі потреби. З кожним роком все більше заробітчан хочуть декларувати свої заробітки, каже начальник управління оподаткування фізичних осіб Головного управління Міндоходів Івано-Франківської області Петро Кулик.
Вже от на сьогодні десь близько 200 заробітчан задекларували доходів на суму 11 мільйонів гривень. Серед цих заробітчан є громадяни, які задекларували доходи іноземного походження в розмірі понад 1 мільйон гривень. Задекларувавши іноземні доходи, громадянин їх таким чином легалізує.
Минулого року через фінансові установи області заробітчани перерахували удвічі менше грошей – 212 мільйонів проти 440 у позаминулому році. Щось заробітчани пересилають через банки, щось перевозять самі, щось передають знайомими. У будь-якому випадку ці гроші потім інвестуються в економіку України, бо тут витрачаються. Але хто ж порахує соціальні втрати, каже голова обласної держадміністрації Михайло Вишиванюк.
У минулому році сума поступила більш ніж в два рази менша в зв'язку з економічною кризою. За Європейському Союзі багато людей наших повертається з Європи додому, і це є позитив, бо заробітки, інвестиції в область – це одне, а соціальні питання – це друге. І тут можна поставити дуже велике запитання, де більше втрат, де більше користі.
Новий закон про добровільні відрахування в пенсійний фонд трудові мігранти сприймають неоднозначно. Рівень недовіри до держави надто високий, каже один з співорганізаторів спільноти колишніх заробітчан Італії Пієта з Івано-Франківська Ігор Лазоришин.
Хто його знає, як воно буде? По-перше, не визначений механізм конкретний. Воно називається добровільне. Далі вже піде обов'язки. Які ці обов'язки? Як вони будуть стосуватися кожної людини? Вони не роз'яснені. Через то люди не довіряють таким речам.
Трудові мігранти чекають покращення економічного стану в Україні, щоб повернутися і застосувати удома здобутий досвід. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Сподіваюся, що тим, хто нас слухає, стало більш зрозуміло механізм нарахування цього добровільного внеску, який можуть сплачувати і трудові мігранти. Але я запитаю нашого експерта сьогоднішнього Максима Вороду про те, на думку економістів, які би фактори могли зробити мігрантів готовими до того, щоб повернутися в Україну і тут, власне, застосувати той досвід і ті навички, які вони отримали, працюючи, зокрема, в інших країнах і, наприклад, в країнах з розвинутою економікою?
Ну, мені здається, тут відповідь, в принципі, очевидна. Тобто, це сприятливий бізнес-клімат, сприятливий режим для інвестування. Тобто, якщо сюди будуть вкладатися гроші, якщо тут буде розвиватися бізнес, то, відповідно, він потребуватиме робочих місць. якось, ну і отже зростатиме попит. Тобто, чому люди їдуть працювати за кордон? Ну, це ж якби причини дві, тому що не можуть знайти собі роботу просто, або тому, що не можуть собі знайти гідно оплачувану роботу. Тобто, якщо ці
або
дві...
Або не можуть самі собі створити бізнес.
Безперечно.
Тому що для порівняння, готуючись до іншого ефіру, колеги, зокрема, обговорювали, що ось, наприклад, у Німеччині людині, щоб зареєструвати своє приватне підприємство, треба півдня. А ось знайома, яка, до речі, працювала в Італії, тепер хоче відкрити свою перукарню, уже не може півроку відкрити цю перукарню, тому що вона все ніяк не може зібрати усі можливі дозволи. Хоча вже половину суми потратила на те, щоб
зареєструвати
свій бізнес.
Це півбіди, а ще ж якби потрібно дійсно вирішити всі інші питання, які дозволяють розпочати певний бізнес, а ще потім його вести. Тобто, крім формальних бар'єрів, які у нас досить значні, набагато більш суттєві ще неформальні. Тобто той тиск, який здійснюють ті самі контролюючі інстанції, наприклад, це ж якби ні для кого не секрет, про це говорить там бізнес будь-якого розміру, там від найбільшого до найменшого. Тобто, це все теж перешкоди, це все теж те, що не дозволяє бізнесу ефективно працювати. Відповідно, люди не можуть ані створювати свій бізнес, ані знайти собі гідну роботу у іншому бізнесі. Тому їдуть працювати.
Отже, питання організаційні, а це означає, що вони можуть бути вирішені, принаймні апаратом державним, якщо він тільки захоче це зробити.
Безперечно, тобто ці питання вони вирішувались вже багатьма країнами, які мали навіть гіршу вихідне положення, ніж Україна. Тобто ми бачимо, як це відбулося в Грузії, до того це відбулось в Прибалтиці, до того це відбулось або там паралельно це відбулось в країнах інших, в Польщі, в інших країнах ЄС.
Дякуємо нашому експерту. Це був директор Українського інституту публічної політики Максим Борода. А я вам кажу, що в Україні вийшла книжка «Мама по скайпу» якраз про життя трудових мігрантів і що їх виштовхує на заробітки за кордон. Читайте і слухайте Радіо Свобода. Вже о 6:08 у Ранковій Свободі вам розкажуть, зокрема, чи справді, як заявляють деякі політики, Донбас годує вояків УПА на заході України. Ми разом завершуємо ефір. Провела його Ірина Штогель. We'll be right back.